wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.
Ons almal het idees oor wat die ware lewe behels. Party van ons idee is baie duidelik. Ander van ons het net 'n vae aanvoeling van wat die ware eintlike lewe behels. Hierdie idee is kragtig in ons aan die werk. Dit vorm ons drome. Dit geef ons begeertes, dit laat ons besluite neem, groot besluite, ethiese besluite. Amper al jou besluite word op een of ander manier geraak deur hierdie idee wat jy het oor die lewe. En as jy nie weet wat dit is nie, is 'n goeie vraag om mee te loop. Ek sal regtig gelukkig wees as wat gebeur. Jesus het ook 'n idee gehad van waar die ware lewe behels, net deel het. Hy sê vir 'n jong man wat na hom toe kom, Lukas 10, dit lyk of hy in 'n midlife crisis was, hy's baie suksesvol in sy besigheid, hy het aansien in die gemeenskap, hy het 'n goeie lewe geleef, hy's godsdienstig, maar hy's nie vervuld nie. En ek dink as ander na hom kyk, sal hulle sê, wat's fout met die ou? Hy het alles. Wat's verkeerd met hom? Maar hy sê, daar's iets missing. En hy vra vir Jesus, en Jesus sê, as jy die Here jou God lief het, met jou hele hart, jou siel, jou verstand, jou krag, en jy het ander mense so lief, soos jy jouself lief het, dan sal jy lewe. Hy sê vir hom, gaan doen jy dit, en jy sal lewe. Jesus gee vir ons die bottom line van die lewe. Hy sê vir ons, dis waaroor die hele Bybel gaan. Dis waaroor dit gaan, in een sin opgesom. Liefde. Dis wat dit is. Ons het 'n hele paar aforismes, ek 'n kort een sin stellinge wat baie algemeen in die kultuur van die gemeente oor die jare na vore gekom het. Gebore uit hierdie diep oortuiging dat alles oor liefde gaan. Goed soos, jy is net so gelukkig as wat jy is in jou verhoudings. Dis liefdesverhoudings. Jy het seer gekry in verhouding. Dis op die enigste plek waar jou genesing lê. In verhouding. Dis liefde. Is waar oor alles gaan, daar is niks belangriker as liefde nie. Dis die kern in die hart van die Christelike geloof, dat jy God moet lief hê meer as enige iets anderster in hierdie lewe. Anderster het jy afgod. Dit is die eerste goed, jy mag geen ander gode hê nie. Jesus vra vir Petrus, sê vir my, do you love me more than these? Het jy my meer lief as jou werk, as jou lewenstyl, as die plek waar jy, as die bote, as die visvang, as jou vriende, as jou huis, het jy my meer lief? En dis wat ek wil hê, dis ook jou gemaak het, dis hoe jy sal lewe, as jy kan lief hê. Ek het nie gedink dis die belangrikste ding nie, en die kerk waarin ek groot geword het ek die gevoel gekry, die belangrikste ding is om reg te wees. Is om die regte geloof te hê. Dis al wat ons gedoen het, ons kerk toe gaan. Daai kerk is verkeerd, moenie dit doen nie. Dis hoe jy doop, dis verkeerd, maak so, moenie so. Dit gaan net oor reg wees. My groot skok was by aanneming, toe die enigste opregte ou in ons klas, nie krip nie, en nie deurkom nie, en nie aangeneem word nie. Ek was nie 'n Christen nie, ek het gekrip, ek het afgeskryf, ek het die boek oopgehaal, dominee daarvoor gesit en koerant lees en oor dis wat hy vra, en ek het 'n onderskeiding gekry, ek's aangeneem, ek sê, ek weet, ek ken die antwoorde, maar ek wonder of ons 'n dogmatiese toets by die poort gaan aflê voor ons kan ingaan eendag. Gaan ons help kom en gaan Petrus sê, jy's hierdie een oor die doop, maar jy, dis te min water, jy gaan nie, sorry, jy kan nie ingaan nie. Huh? Nee, gaan nie oor dit nie, het gaan nie oor wat jy weet nie, gaan nie oor, toe denk ek, later het ek gedink, ek het gaan nie oor om de, of jy weet wat reg en wat jy reg nie, weet, want die alle vraag was, mag ek dans, mag ek nie gaan, mag ek vrou nie, weet, dit is al die vraag die hele tijd, dit is nie waar het gaan nie, ok, dit gaan oor gehoorsaamheid, dit gaan om te doen wat jy weet, dis waar oor het gaan, dis die bottom line, toe ek in die Weermag was, het ek precies gedoen wat my korporaal vir my gesê het om te doen. Daar was geen liefde nie. Inteendeel, ek en my vriende het hom gediagnoseer. Hy het 'n groot emosionele probleem gehad, hy noem het kortmansyndroom. Hy was net so klein korporaaltjie, maar giftig hoor. Ons het gedroom wat ons aan hom gaan doen as die Weermag eendag verby is en ons kry hom op straat. Jy kan gehoorsaam wees sonder, jy kan gehoorsaam wees terwyl jy haat. Die grootste en die belangrikste is om lief te hê. Daar's niks groter as dit nie. Jy weet, hierdie opdrag van Jesus kan so verkeerd verstaan word. Kan gedink, dit, kyk, wat ek probeer sê is, dis die pad na die lewe toe, dis hoe jy gemaakt is, dis hoe ons gemaakt is, om lief te hê. En as jy God lief het, sê Jesus, dan gaan jy begin lewe. Dis nie die onneming van vryheid en vervulling nie, dis die pad daarna toe. Dis wat Jesus sê. Maar om dit te kan doen, hoe doen 'n mens dit? So ek wil nie so seer oor wat is dit nie en hoekom ons dit moet, maar wat, hoe kan ons dit doen? Nou hier is die groot idee van die kerk, van die begin van die kerk af. Duidelik in die skrifte, duidelik kom het die apostels en Paulus se lering na vore. Om God lief te hê is nie so seer 'n aksie nie as 'n reaksie. Jy kan God net lief hê as jy hom leer ken. Jy het hom nie vir jy hom ontmoet nie, jy het nie hom lief is, nou noodwendig, as jy is beïndruk met hom, jy is oorweldig met hom, jy is gefassineer, met, jy is baie goed, maar jy het hom nog nie lief nie. Liefde is 'n proses, jy groei in dit, en jy het nodig om hom te leer ken, jy moet achterkom wie hy is. Want dalk as jy achterkom wie is, jy nie waar van hom hou nie. Dan kan jy lief raak vir hom. Jy moet sy liefde ervaar, en jou antwoord op daardie liefde sal liefde wees. Johannes sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En dis een van die grootste gebeure vir my in die Nuwe Testament, Efesiërs 3, waar Paulus juist bid. Hy sê, ek bid net dat julle die liefde van God sal ervaar. Kom ons lees dit. Om hierdie rede, buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. En nou bid ek, dat julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, dat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus se te ken, wat kennis oortref. Let maar op, ek bid dat julle sal begryp, en ek bid dat julle sal ken, sodat julle vervul kan word, tot die volheid van God. En is asof hy sê, onmoontlik, aan hom, wat mag het om te doen, ver, bo alles wat jy bid of dink, volgens die krag wat in hom werk, aan hom die heerlikheid en die gemeente in Christus Jesus, deur al die geslagte tot in ewigheid. Amen. Paulus sê vir ons drie goed oor die liefde van God. Hy praat oor die realiteit van 'n ervaring, hy gee vir ons iets van die aard van daardie ervaring, en hy sê vir ons iets van die pad na daardie ervaring toe. Die realiteit van die ervaring dat God jou lief het, nie abstrak oor liefde nie. Hy gebruik twee woorde, ken en begryp. Dis waarvoor hy bid. Vir Christene, ginousko, ken, katalambano, begryp, is twee interessante woorde, wat eintlik moeilik is om te vertaal. En jy kom het achter, as jy achterkom een woord word in ander vertaal, en is heeltemal anders ter vertaal, dan moet jy weet, ons het probleme met hierdie woord. En hier is twee van die woorde. Ken beteken nie kennisname nie. Dis ook om die Amplified vertaling sê, get to practically know for yourself through experience. Ek kan nie sê, ek ken Mandela nie. As jy net sy hand geskud het, of hom gesien het, of 'n boek van hom gelees het, jy ken hom nie. Jy ken hom, as jy saam met hom bly. As jy sê, meer van sy binnenkant vers, dit is ken. Ken deur ervaring, deur ondervinding, dan ken jy hom. Katalambano is woordeboek sê, is to be captured by. Dit is om heeltemal opgeneem te wees. Dis om baie meer as om te sien of om te verstaan. Dis om insig te hê, dis om aangegryp te wees. Deur iets. Paulus gebruik die woord in Handelinge 10 vers 34. In die Paulus Lukas, die skrywer van die boek Handelinge. Hy praat van Petrus se bekering. Petrus was 'n rasis. Ja, teoreties het hy gesê, ja, God het allemaal lief en alles, tot hy die gesig het van die doek wat hy die hemel uit sak en iets gebeur met hom, en nou sê hy, in die ou vertaling sê, nou sien ek dat God nie 'n aannemer van persoon is nie. Ek sien, nou katalambano ek. Ek het geweet, ja, hierbo, maar het nie my lewe geraak nie, nie my eintlik beïnvloed nie. Nou is ek 'n negatiewe voorbeeld, prakties uit die lewe uit. Ek praat met iemand wat vir my sê, ek sê vir hom, jy is maar vreeslik gedryf en nie soveel bereik in die lewe. Gaan jy eendag tot rus te kom? Toe sê vir my jong, weet jy, my pa het vir my gesê toe ek 'n klein seentjie was, jy gaan nêrens kom in die lewe nie. En toe hy dit sê, hy is 50 jaar oud, toe kry hy trane in sy oë, en sy pa is al dood. Hy is gekatalambano. Daai woorde leef in hom. Daai woorde het hom aangegryp. Dis diep in hom in sy siege. Hy het gaan sit en dit lê in hom. Hy's gekatalambano. Paulus sê dis waarvoor ek bid vir julle met die liefde van Jesus. Hy bid dit vir Christene. Hy bid ons kyk nou nie na daai gedeelte van die gebed nie, dat hulle met krag versterk sal word, dat Christus in die harte, maar Christus woon klaar in jou hart. Ja, maar weet jy dit? Beleef jy dit? Ken jy dit? Jy kennis geneem van dit. Ek vra nie vir jou, weet jy dit teoreties nie? Ek vra vir jou, weet jy dit deur ervaring en deur ondervinding? Weet jy dit op daai manier? En dis hoekom, jy weet, in hierdie liefde het dimensies. Hy is breed, hy sluit allemaal in, hy is diep, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, hoe diep jy ook al geval het, baie diep haal hy jou uit. Hierdie liefde het 'n hoogte, het is so groot, jy kan nie oor dit kom nie, jy kan nie oor dit kom nie. Johannes 17:23 sê Jesus, ek bid nou Vader, dat hulle sal weet, dat hulle net so lief is wat hy my lief het. Die Vader het jou so lief as wat hy Jesus lief het. Ons kan nie so toe gaan nie. Weet jy, toe ek het lees, toe dink ek, ek het nog nooit gehoor dat 'n predikant dit in my hele lewe vir my sê nie. Dit staan in die Bybel. Hoekom nie? Dis bietjie far-fetched, dis bietjie groot. Dis verskriklik. Wat is so dit is? Dis hoog. Dis lank. Die lengte, dit hou nie op nie. Die profeet Jeremia sê Jeremia 31:3 het God ons lief het met 'n ewige liefde. Dit ewig beteken dit het nie 'n begin nie, dit het nie 'n einde nie. Dit beteken as hy nie 'n begin het nie, het ook nie 'n oorsaak nie. Maar dis hoe God ons lief het. Hy sê, so moenie dink jy weet nie. Jy weet, maar jy weet nog nie. Jy moet groei in dit. Want dis so geweldig. En is so belangrik, want dit is waarin hy sê, jylle gewortel en gegrond is. Dit is jou grond, dit is waaruit jy sal groei, dit is waaruit jy gevoed sal word. Hy gebruik die metafoor van 'n saaitjie, jy is soos 'n saaitjie, en jou grond is die liefde. Jou wortels is die, jy moet wortels skiet in die liefde, dit is waaruit jy jou voeding moet trek, en jou voeding moet haal, jou lewe uit moet kry, die liefde. Kyk, is moeilik om dit in ander plekke te kry, ander dimensies van God. Jy kan die krag van God ken, jy ken nie die liefde nie. Die disippels was op so'n plek. Here, ons is so bly, ons jaag duivels uit die naam uit. Ons maak die siekes gesond, hy sê moenie daaroor bly wees nie. Dan hoop hulle beklei onder mekaar wie is die belangrikste. Nie van hulle wil mekaar se voete was nie. Sal oor mekaar se voete val om Jesus se voete te was, net nie mekaar se voete nie. Maar Jesus sê, jy het aan mekaar doen, doen jy het aan my. Jy sê, nie, ander wil doen, doen jy het nie aan my. Jylle ken nie die liefde nie. Jylle ken die krag. Jesus leer. Matteus 7, daar gaan baie kom en sê, in my naam het ons sulke groot goed gedoen. Jylle het die krag geken, jylle het in die gawes geopereer. Maar jylle het niks van die vrug geopenbaar nie. En sê, daar was nie een verhouding nie. Ons was nie diep connected met mekaar nie. So dis moontlik dat jy die goed kan skuif van mekaar. Die realiteit van hierdie ervaring is goed. Daar is so iets. En dis iets vir Christene. Na bekering, na dooping met die Heilige Gees, na doop, na wat ook al. Vir Christene. Een belewenis en een ervaring. En Paulus bid vir hulle daarvoor. En nou die aard van hierdie ervaring, twee goed. Die aard van hierdie ervaring, in eerste plek, dis 'n holistiese ding. Paulus bid. Hy sê, ek buig my knieë. As jy die Bybel lees, in daai tyd het jy nie jou knieë gebuig as jy bid nie. Jy het gestaan, Lukas 18, en jy het ook toevallig nie jou oë toegemaak nie. Dis twee gebruike wat heel wat later in die kerk na vore gekom het. En Paulus sê met ander woorde, ek is nou so emosioneel oorweldig deur hierdie realiteite wat ek nou vir julle gedeel het, dat ek sak op my knieë, maar toch skryf hy 'n baie logiese gebed. Dis nie rationeel, intellektueel, teenoor emosioneel, passievol nie. Dis saam. Dis insluitend. Jesus sê ook, jy moet lief hê met jou hart, en ek het vir die woorde op die aantekening gee wat in die Grieks is, net om meer aan te dui dat het verskillende aspekte, dimensies van menswees insluit. Jou hart, jou siel, wat bietjie moeilik is presies om vir ons te verstaan wat Jesus daarby bedoel het, maar wat ons wel weer dit insluit, is jou emosies, jou wil, jou passie, jou innerlike wêreld. Dan ook met jou verstand, jou intellek, jou denke, maar dan ook met jou krag, jou fisiese krag wat jy God moet lief hê. Met jou hart, jou hande en jou hoof. Nie met een van hierdie nie. Hier is die probleem, dat ons allemaal 'n persoonlikheid het. 'N persoonlikheid beteken dat hierdie verskillende aspekte van menswees op 'n unieke manier by jou by mekaar kom, en dat jy 'n sekere oriëntasie het, en dat daar 'n geneigtheid is by almal dat een van hierdie aspekte dominant raak, soos byvoorbeeld die intellek. Ek vind God deur my intellek. Dit moet sin maak, ek moet dit verstaan. Wanneer ek gestimuleer word op hierdie manier, word my gedagtes die primêre geleier na God toe. Jy kry mense wat sê, ek moet dit voel. As daar nie emosie is, nou, het ons nie kerke gekry vandag, wat na een of ander kant toe gaan nie. Huh? Jy kry die intellektuele kerke, ons sing gou klaar, want ons sing is ook so lukseke lang goed wat jy sing, is net inhoud. En dan preek jy ou so lang en hy het 66 verse, en is net kop, is net, jy word gestimuleer, dan kom jy die kerk van vergeet, niks maak sin hier nie. Inteendeel, ons wil nie hier, dit moet sin maak nie. So ons aanduiding dat die Here hier is, as dit nie sin maak nie. Het jy het gevoel? Het jy omgevaal? Dit is het nie. Het is die belewenis. Dan kan jy ons het sê, ga net door doen. En ons by mekaar kom, is nie so belangrik nie. Ons hoef niks te sê nie. Kom, ons gebruik die nagmaal in ons. Maar wat is mense, is om dinge doen, menseregte. Kom, ons maak die oos in gat. Wow, ja. Maar hy sê, jy moet alles insluit. Ons haal goed die heeltyd uit mekaar uit. Dis die wêreld waarin ons leef. Het ons akademiese wêreld, alles is. Nee, jy kan nie, dis sielkunde. Dit is vir die dokter. Nee, dit is vir die predikant. Kyk, en daar bestaan eintlik nie sulke probleme nie, nee. Het jy al van 'n fisiese probleem gehoor? As is ons 'n fisiese probleem, nee. Ons kan dit illustreer vandag hierso. Ek sal bloot fisies iets aan jou doen, dan kyk ons of dit fisies bly. Jy gaan 'n emosionele reaksie hê. En as ek dit erg aan jou doen, kan jy dalk 'n tydelike met die ewige verwissel. Jy gaan 'n intense geestelike belewenis hê. Ons is een. En dis die Bybel se idee van die mens. Maar die wêreld waarin ons leef, ek lees die boekie Chicken Soup for the Soul. Ek ken dit. Hy het 25 miljoen verkoop. Garfield sê in die inleiding, hy sê die doel van hierdie boekie is om suiwer spiritualiteit daar te stel. Die probleem vandag is dat ons kry te veel moraliteit en te min spiritualiteit. Hy wil moraliteit uithaal en net spiritualiteit gee. Ek weet van wat hy praat. Hy praat van die kerk. Ja, dit is so. Baie kerk is net moraliteit, nê. Nee, jy mag nie moenie so. O, oh, dis al waaroor dit gaan. As die spiritualiteit nie. Maar hoort dit goed by mekaar? Of moet ons dit uit mekaar uithaal? Is dit goed wat apart hoort? Paulus sê, dis 'n geheel mens. En deel van ons geestelike groei in die weg saam met God is juis om te integreer. Ja, jou pathway, jou primêre toegangsroete tot God is dan deur die intellek. Maar weet jy wat? Jy is nie volledig mens as jy net daai pad stap nie. Jy moet die ander aspekte van jou menswees ontdek, vind, ontgin en integreer, sodat jy met jou verstand en met jou hart en met jou siel en met jou krag God kan lief hê. Tweede groot ding, hierdie ervaring is 'n misterie. Misterie beteken dis iets wat nie volledig verstaan kan word en verklaar kan word nie. Paulus sê, ek bid dat jy die liefde van Christus sal beleef en ervaar wat kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. Misterie. Misterie. Baie kan nie misterie vat nie. Daar word daar's ouens wat alles moet verklaar en verstaan en uitmekaar uittrek. En dan selfs ouens wat sê, nee, dis mystiek, trek 'n streep daar. God is 'n misterie. Trek 'n streep deur God. Nou, hulle verstaan God volkome. Jy kan nie. So jy moet 'n misterie, jy moet 'n openheid hê. Jy moet 'n gewilligheid hê om te glo, om te stap op 'n terrein en 'n pad wat jy niks van weet nie. Maar ons almal het mystieke ervarings, op een of ander, die geboorte van 'n kind is een van hulle, nê. Kyk, as jy so banaal is, wil ek sê, dis 'n erge woord wat ek wil gebruik, om net die geboorte van 'n kind fisiologies te verklaar. Daar's baie meer as dit. En ek dink ons voel dit aan by die geboorte van 'n kind. Dit's magic. Ons kry dit in die natuur baie keer. Wat jy mense, ek voel net so klein. Dit is jy's oorweldig met die grootheid, die omvang en diep in jou is daar 'n bewussyn van ek kan dit nie begryp nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek verstaan iets daarvan, maar ek weet dis net 'n klein bietjie. Hierdie ding is te groot vir my. Hy is te groot vir my. En dit is hoe die belewenis en die ervaring van die liefde van God is. Dit beteken nie, jy mag nie probeer verstaan nie. Ons moet probeer verstaan. Want ons moet hom lief hê met ons hele verstand. Nie sonder ons hele verstand nie. Maar dit, jy moet net besef, dit is so beperk. Want hoe beskryf jy dit? Hier is woorde wat ons probeer gebruik. Ons probeer sê, ek het dit gevoel. Anders sê weer, ek het net geweet. Het is net asof ek skielik weet, dis asof ek bewus raak, dat 'n vrede oor my gekom. Dit was net skielik, dat ek geweet het ek is okay, en alles is nou okay. Ons kry nie altyd woorde daarvoor nie, maar het neem nie weg, dat hierdie ervaring reëel is, en eg is, en groot is, en belangrik is nie. Jy word opgeneem, party van ons kan selfs 'n ekstatiese belewenis en ervaring hê. Wanneer jy meegevoer word, emosioneel oorweldig kan word. Net deur die bewussyn dat God jou liefhet. Omdat dit 'n misterie is, dis dit iets wat jy nie net een keer beleef nie. En Paulus se gebed is ook nie net ek bid nou as jy hierdie ervaring het, tik hom af dan het jy hom nie. Dit gaan oor 'n journey, 'n pad om gedurig terug te gaan na hierdie plek toe en hierdie ervaring toe. Om hierdie wete te bevestig en hierdie bewussyn te laat groei. dat God jou baie lief het, en dat hy vir jou is. Hoe? Wat is die pad na hierdie ervaring toe? Wel, deur die woord, is die eerste ding. Paulus sê, om hierdie rede buig ek met nie, wat 'n rede? Hy gee dit vir ons in hoofstuk 1 en 2. En baie interessant, hoofstuk 3 vers 1, toe sê, om hierdie rede, toe val iets om weer by, toe gaan hy weer terug, en toe skryf hy nou eers weer 'n paar feite neer, voordat hy terugkom na hierdie rede toe. So, as 'n predikant sy draad verloor, is dit Bybels. Die mense raak so ongemaklik, hy het weer nie so rondgedwaal vermoor, jy weet, is net in die Bybel, dis ook om dit so is. Maar wat is die, hy sê vers 4, Julle is voor die grondlegging van hierdie wêreld af, as julle uitverkies in Christus Jesus. Hy sê, in toe het hy julle aangeneem as sy kinders. Hy sê, in toe is julle begenadig in die geliefde. En dan sê, in vers 7, in hom het julle die verlossing deur sy bloed. Hy gaan so aan. Jou kop begin te draai. Jy weet nie, so, dit is nou waar, hy sê, om hierdie rede, om die waarheid, om wie Jesus is, wat hy vir ons gedoen het, om hierdie rede buig ek, weer eens, het is feite, het is dogma, maar nou moet dit belewenis word, nou moet dit echt word, reëel word in jou lewe, en daarom bid ek, is deur gebed, maar dit is ook eerste plek, deur die woord te ontvang, So dit gaan nie net oor die feit, okay, ek is verlos deur die bloed van Jesus nie. Nee. Nou het jy gehoor. Maar wat sê Jesus? Jesus sê, moenie net my woorde gebruik in julle Bybelstudies nie, Matteus 7, message. Hy sê, but work these words into your life. Jy moet hierdie woord ontvang. Jy moet aandag skenk, en dit is waar die gebruik van meditasie vandaan gekom het. Maar nou moet jy met daai woord sit, mediteer oor daai woord. Werk daai woord in jou lewe in. Jy moet omgaan met daai woord. En dan bid jy daaroor. En wat baie duidelik is, as jy nie weet jy met in die kerkgeskiedenis kyk, gebed is nie net vra nie. Gebed is ook luister. Maar gebed is ook net om saam te wees. In die kerk het 'n woord hier in die 6de eeu het ons afkom kontemplasie. Is nie net om te mediteer nie, maar is ook om te kontempleer. Dis om net saam met God te sit, om met daardie nuwe bewussyn dat hy my lief het en dat hy saam met my is, te begin lewe. Met 'n vierde dimensie in die wêreld in te gaan. Waarin alles afspeel teen 'n goddelike horison. Is om so, dan bid jy sonder ophou, het die kerkvader gesê, wat 1 Tessalonense 5:18 'n opdrag is in die Bybel wat ons moet doen, dis al hoe jy dit kan regkry, so dit is deur die woord, dis deur gebed, en is iets wat jy doen saam met al die ander heiliges, Paulus sê, bid jy saam met al die heiliges sal begryp, al die heiliges, dis iets wat jy op jou eie moet beleef, saam met al die ander, Dis nie individuele tog nie. Dis nie 'n alleen ervaring nie. Dis wanneer jy dit saam met ander kan doen. Ons kan baie sê daaroor. Maar miskien net iets oor al die heiliges. Sluit dit die dooies in? Ek dink ons doen dit saam met hulle. As ek die Bybel vat, hy ons is dood. Ek doen dit saam met Paulus. Hy sê, daar is 'n groot skare wat op die paviljoen sit. Gebruik 'n metafoor. Hulle is nie tot niet nie. Hulle is daar. Hulle deel in die evangelie. En hulle deel in hierdie lewe in die gees. Saam met ons. En jy kan iemand leer ken. Wat al dood is. Hy kan jou lei. Hy kan saam met, deur sy geskrifte. Deur sy gees. Deur sy gesindheid wat gesnap is deur soveel ander mense en wat daarmee leef en wat voortgaan om dit wat hy gesien het en dit wat hy beleef het so jy kan nie op jou eie want hy het te veel dimensies, hy is te groot hy sien net saam met jou kerk se mense wat jy ken wat reg glo nee, al die heiliges saam met hulle en dis hoekom ons hierdie openheid vir ander Christene ook moet hê en ook moet luister, ook moet saam, kyk, wat vir ons 'n breedte, 'n lengte, 'n diepte van die liefde van Christus aan kan voorstel. Alles verander as jy dit beleef. Alles skuif in jou. Dit het 'n groot effek op hoe jy dink oor jouself volgende week. Wie jy dink jy is, wie jy is, waar jy is. Dit het 'n groot effek op wat jy dink oor ander mense, wie hulle is. Jou mensbeskouing, wêreldbeskouing skuif. Godsbeskouing skuif. Dis die drie grootste paradigmas wat in jou is. Wat 90% van al jou besluite wat jy neem bepaal. Wat jy dink van God, wat jy dink van jouself, wat jy dink hoe die wêreld werk. Dit skuif alles as jy die liefde van Christus beleef en ervaar. Daar vind by jou 'n bekering plaas. En 'n bekering is nie net iets wat jy een keer moet doen nie. Jesus sê vir Petrus, jy moet jou bekeer. Hy sê disipel van Jesus, jy moet jou bekeer. Om te bekeer letterlik metanoia in die Grieks, is to change your thinking. Een groot Nuwe Testamentikus van ons tyd sê, dit beteken meta, beteken to move beyond. Jy moet self, dit beteken om daai gewilligheid om te beweeg verby dit wat jy kan begryp en vir dit wat jy kan verstaan. En is iets wat gereeld en aan mekaar, jy moet jou bekeer en jou bekeer, want jou gedagtes moet vernuwe word, dit moet verander word, maar dit gebeur. Wanneer jy, en dan kan jy begin om God lief te hê. As jy iets sien, as jy iets beleef, nie van sy abstrakte liefde nie, van sy liefde vir jou, dan skuif dit, dit draai. So die kern, so die hart van dit waaroor dit eintlik gaan. So jy word uitgenooi op hierdie journey om God lief te hê en te leer wat dit beteken. En die eerste stap daarna toe is om God se liefde te beleef en te ervaar. Dan kan jy begin om hom lief te hê, dan leer jy hom ken. Dan kan jy jouself lief hê. Jy kan ander begin lief hê. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. Ons dankie dat ons vanmôre kan weet, U het ons lief, want die Bybel sê so vir ons. En die geskiedenis vertel van U dade. U het gekom, U het gesterf vir ons. U is nou met ons. Here, help ons dat elkeen van ons die liefde van Jesus sal leer ken. Help ons om te begryp wat die lengte, die breedte, die diepte, die lengte van hierdie liefde is. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Paulus groet die gemeente in Korinthe, dan sê hy, mag die liefde van God die Vader met elke een van julle wees. Amen.